este un loc pe care eu l-am citit de mai multe ori, în care Moise cere lui Dumnezeu să-i arate slava lui, să-i spună cum ești tu, Doamne, cum ești, cum l-a întâlnit Moise prima dată pe Dumnezeu, vă aduceți aminte? Și copiii știu, nu? Cum l-a întâlnit? Nu era un pom cu mere dulci, nu era niciun arbust cu zmeură să iei și să fie dulci. În ce s-a arătat Dumnezeu? Într-un foc mistuitor, într-un foc. Ce ciudat, într-un foc? Nu s-a arătat ca un porumbel? Nu! Nu s-a arătat ca un pom cu flori? Ca un... Ați văzut ce frumos sunt pomii cu flori? Acum au înflorit lilieci, ce frumos! E frumos! Salcâm, cu miros, frumos, cu... Dumnezeu le-a creat pe toate astea. Nu în asta s-a arătat Dumnezeu. În ce s-a arătat? Într-un foc. Și focul ăla era așa înspăimântător, încât Moise, când a ajuns în fața lui, a intrat o teamă, pentru că așa e Dumnezeu în primul rând. Și din focul acela s-a auzit un glas și a spus: scoateți încălțămintea din picioare, că eu sunt un Dumnezeu sfânt. Și Moise a căzut cu fața la pământ. Așa e Dumnezeu. Și primul lucru care trebuie să știi despre Dumnezeu, că e un Dumnezeu sfânt. Faptul că noi nu avem niște pereți din ăștia în care să intri așa evlavios și cu teamă și să ai așa o grijă să nu cumva să deranjezi ceva, nu înseamnă că Dumnezeu nu e sfânt. Că locașul lui nu e sfânt. Dumnezeu, în primul rând, ceea ce trebuie știu despre El este că El este sfânt. Că nu poți să intri oricum înaintea Lui. Și noi nu trebuie să ne scoatem încălțămintea asta din picioare, asta fizic. Știți, musulmanii chiar fac asta. Dacă te duci într-o moschee, ei acolo la intrare și scoți încălțămintea. Nu de asta e vorba. E vorba să intri într-o stare de curăție înaintea lui Dumnezeu, într-o stare de sfințenie. Tu trebuie să intri acolo pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu așa este, dragii mei. În primul rând, așa este descoperit lui Moise. Moise, pe urmă, îl văzuse pe muntele, aici deja, unde am să citesc, e capitolul 34 din Exod, în capitolul 20 îl vede pe muntele Sinai. Cum se arată pe muntele Sinai întregului popor? Ca un Dumnezeu sfânt. Și spune: nimeni să nu se apropie de muntele acesta, pentru că locul acesta este sfânt. Oricine se va apropia va fi nimicit, pentru că noi suntem păcătoși și Dumnezeu este sfânt. Nu poți să te apropii oricum de Dumnezeu, și asta trebuie să înțelegi. Noi suntem oameni păcătoși, Dumnezeu este sfânt. Și totuși Moise intuiește în mintea lui, în inima lui, trebuie să fie ceva mai mult din Dumnezeu. Stă pe munte cu Dumnezeu 40 de zile, îi se descoperă tablele legii, vine jos la poalele muntelui, găsește poporul în destrăbălare, în desfrâu, și supărat ia tablele legii și le sfarmă. Asta nu-i spusese Dumnezeu să o facă, el le ia și le sfarmă. Se supără și spune: voi nu înțelegeți, Dumnezeu este sfânt, voi trăiți ca niște oameni păcătoși și vreți să vă numiți poporul lui Dumnezeu, nu înțelegeți, o să vă nimicească Dumnezeu. Și își manifestă mânia sfântă și rupe, sfarmă tablele legii. Și pe urmă Dumnezeu îl cheamă și spune: vină înapoi că îți dau altele. Hai să mă cunoști cum sunt. Aici așa de frumos. Îl știa pe Dumnezeu sfânt, îl știa în legile lui, caracterul lui drept, îi dăduse cele 10 legi și îl cheamă înapoi: Moise, tu ai înțeles despre mine că eu sunt sfânt, dar hai să înțelegi mai bine cum sunt eu. Și în capitolul 34, Domnul i-a zis lui Moise, versetul 1, taie două table de piatră ca acelea din tâi și eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din tâi pe care le-ai sfărâmat. Fii gata dis de dimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai. Vino înapoi ca să mă cunoști. Să stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele. Și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta. Moise a tăiat două table de piatră ca și cele din tâi. S-a sculat dis de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai după cum îi poruncise Domnul. Și-a luat în mână cele două table de piatră. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Amin. Cum este Domnul Dumnezeu? Eu vreau să ne uităm puțin la caracterul lui Dumnezeu, așa cum l-a revelat El. Ce zice El despre sine? Și sunt 5 lucruri care vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, și 2 care vorbesc despre dreptatea lui. Primul lucru spune: Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv. Îndurarea lui Dumnezeu ține în veac, spune psalmistul. Plin de îndurare și milostiv. Câtă îndurare, câtă milă are Dumnezeu. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, El l-a arătat pe Domnul Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? El este plin de milă și a dat o pildă cam cum este inima lui Dumnezeu. Și a spus așa, un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească, iar Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Cum e Dumnezeu? Domnul Iisus l-a zugrăvit pe Dumnezeu în această pildă. Iată cum e Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca un om care trece înainte pe lângă tine când tu ești în nevoie. Dumnezeu se uită atunci când omul este lovit și rănit între tâlhari. De multe ori este în caracterul nostru noi să trecem înainte pe lături. Domnul este în felul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă. Și este gata să-l ia pe omul cât ar fi el de jos, cât ar fi de căzut. Dacă tu ai trăit 10 ani, 20, 50 de ani și ți-ai adunat păcate după păcate, ele și-au pus amprenta în viața ta, în trupul tău. Și omul ăsta spune că era bătut de tot și lovit. Și sunt amprente ale păcatului în inima ta, în mintea ta, în trupul tău. Ești ca un om lovit și căzut între tâlhari. Dumnezeu este plin de milă. El este Cel care se apropie să te ridice. Așa e Dumnezeu. Plin de îndurare și de bunătate. Tu l-ai ignorat, tu te-ai depărtat, tu te-ai dus pe calea ta, ți-ai văzut de treaba ta și ai ajuns în starea asta. Dumnezeu este plin de milă. Atenție numai! Tu să nu dai din picioare atunci când Dumnezeu vrea să te ridice. Când Dumnezeu l-a luat pe omul ăsta, când arată că omul, samariteanul, l-a luat și l-a pus pe dobitocul lui și a îngrijit, când te ia Dumnezeu să te trateze, tu nu respinge mila lui Dumnezeu. Tu nu-i spune, lasă-mă, n-am nevoie că mă descurc eu. Cam asta e imaginea multora. Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv. El vine, se apropie de tine, vrea să te vindece, vrea să-ți rezolve lucrurile, să-ți vindece familia. Și tu zici, n-am nevoie, lasă-mă. Bine, Dumnezeu nu intră cu forța în viața unui om. Te lasă. Dacă tu crezi că îți poți rezolva, gândiți-vă la omul ăsta cât de neajutorat era. Dar cât de greu este ca omul să își frângă mândria și să spună, eu am nevoie de ajutor. Nu, noi ne descurcăm. Te descurci? Cât putea să se descurce cel căzut pe marginea drumului? Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv. Ai nevoie de ajutor, lasă-te ajutat. Lasă-te ridicat. Dragii mei, până nu ajungi să strigi după mila lui Dumnezeu, nu beneficiezi. Degeaba e Dumnezeu plin de îndurare și milostiv dacă tu nu strigi la mila lui. Dacă vă uitați, în vremea cât a trăit Domnul Iisus, veneau oamenii și strigau, Doamne, ai milă de mine! Fiul lui David, ai milă de mine! Doi orbi au zis, Fiul lui David, ai milă de noi! Domnul le-a dat vedere. A venit o femeie și a zis, ai milă de mine! Fiica mea este chinuită! Du-te și o să o găsești sănătoasă! A venit altul și a zis, ai milă de mine, fiul meu cade în foc și cade în apă, este posedat. Dragii mei, Dumnezeu când noi apelăm la mila Lui, pentru că El este plin de milă, El ne rezolvă situația noastră înaintea Lui, ne rezolvă și pe cea din casă. Femeia aceea cananită a venit să strige, ai milă pentru că fiica mea este rău. Omul acela când s-a coborât Domnul de pe muntele schimbării la față a venit și a spus, ai milă pentru că băiatul meu este rău. Cine se aducă pe ei înaintea lui Dumnezeu? Părinții. Apelează la mila lui Dumnezeu și ai răbdare ca Dumnezeu să lucreze. Domnul este plin de milă. Și oricine a venit la Domnul Iisus, învățaseră parcă această cheie a rugăciunii. Rugăciunea parcă cea mai des întâlnită și care se repetă este aceasta. Ai milă de mine, fiul lui David. Apelează la mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă. Eu am nevoie să-ți vezi starea. Ce-i greu să te vezi? Să ajungi în starea cea mai de jos ca să te vezi cât de nenorocit ești? În starea ta de păcat? Nu! Și nu știi, spune unei biserici, că tu ești ticălos, nenorocit, sărac, or și gol. Dar ce trebuie să ajungi la pragul cel mai de jos al păcatului? Unii nici acolo nu-și dau seama. Spune Domnul, ia-ți alifie, pune-ți pe ochi să-ți vezi starea, ca să poți să strigi. Dragii mei, degeaba-i Domnul plin de milă, că iadul-i plin de oameni. Domnul e plin de milă și de îndurare și totuși iadul este plin. De ce n-a avut Dumnezeu milă de ei? Ba da, Dumnezeu are milă, numai tu alergă la mila asta. Spune-i, Doamne, ai milă de mine. Până nu strigi la el. Să strigi la el, până atunci nu beneficiezi. Degeaba ai milă. După aceea, în iad, dacă te duci rugăciunea lor, așa era. Ce spunea bogatul acela? Avrame, părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Și trimite pe Lazar să... Bun, dar de ce n-ai strigat la mila lui Dumnezeu în viață? Nu, eram ocupat, aveam afaceri, aveam business-urile mele, nu puteam să strig. De ce n-ai strigat? Dacă noi am ști să strigăm, Doamne, ai milă de mine, îndată ar veni mila aceasta peste noi. Și asta îi spune Dumnezeu lui Moise. Tu m-ai cunoscut pe mine în sfințenie, trebuie să cunoști. Eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare și milos. Asta e inima mea. Numai omul să ceară mila asta. Să o ceară din toată inima. Dacă nu o ceri, degeaba ai milă. Degeaba ai îndurare. Plin de îndurare și milostiv. În al doilea rând, spune încet la mânie. Dumnezeu nu este ca unul care ne vânează păcatul. Să stea cu ochii pe noi și să ne pedepsească imediat. El este încet la mânie. El nu-și varsă dintr-o dată mânie. Nu înseamnă că Dumnezeu nu are o mânie. Spune Apostolul Pavel, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Mânia aceasta se adună. El are mânie, dragii mei. Peste lumea aceasta se adună mânia lui Dumnezeu. Ea este prezentă, este ca un potir, ca o cupă în care cu fiecare zi oamenii umplu măsura. Și nu știu ce păcate să mai inventeze ca să umple măsura mâniei lui Dumnezeu. De ce nu s-a vărsat mânia asta încă pe pământ? De ce? Pentru că el a spus, eu sunt încet la mânie. Încet? Cât de încet la mânie Dumnezeu? Să-l nege oamenii în față, să-l batjocorească, să-l hulească. Și totuși el nu și-a vărsat mânie. Gândiți-vă cu noi. Nu? Te întorci la Domnul. A avut Dumnezeu milă de tine și pe urmă te depărtezi și te duci în vechile păcate. Putea Dumnezeu să scurme viața acolo. Și să te duci direct în pierzare, cunoscând că a fost mântuire odată în viața ta. Cât de nenorocită e starea unui om care să fi cunoscut mântuirea și totuși să se ducă în iad. Și noi puteam să fim acolo. Gândiți-vă bine, mulți dintre noi, noi cunoscuserăm Evanghelia și trăiam în păcat. Și Dumnezeu a avut îndelungă răbdare, a fost plin de milă și a fost mai ales încet la mânie. El încă e încet la mânie. Atenție însă! Nu înseamnă că mânia asta este la nesfârșit ținută în loc. Mânia lui Dumnezeu într-o zi se revărsa peste pământul acesta și mânia lui Dumnezeu va trebui să o înfrunte orice om care nu se pocăiește cu adevărat. Ce este în iad? Mânia lui Dumnezeu. Ce va fi pe pământ în timpul judecății 7 ani? Mânia lui Dumnezeu. Și Scriptura spune că va fi și mânia mielului. El însă este încet la mânie. Încă răsare soarele. Mă minunesc și eu cât o să prelungească Dumnezeu vremea asta harul. Mă minunesc, mă gândesc cât. Dragii mei, mânia lui Dumnezeu se va revărsa pe pământul acesta. Dumnezeu va lua măsuri. El va judeca lumea. Noi suntem aici la răscruce de epoci. Și Dumnezeu a fost încet la mânie timp de mii de ani. De 6000 de ani El a suferit. Gândiți-vă, câți oameni înjură de Dumnezeu în față, în țara asta. Cum sunt înjurăturile astea? Nici nu poți să te gândești. Cum înjură? Și Dumnezeu să nu ia nicio măsură? Să nu reverse foc din cer peste pământul ăsta, să nu-l cutremure, să-i țină totuși pe oameni să dea ploaie și peste bun și peste răi și să facă soarele să răsară și peste bun și peste răi. Și oamenii în continuare batjocoresc numele Lui. Asta nu va continua la sfârșit. Aici nu spune că El niciodată nu-și va vărsa mânia, ci spune că El este încet la mânie. Și așa a fost cu fiecare dintre noi. De-aia suntem aici. Mă gândesc, dacă ne-ar fi prins în starea noastră rea, ce ar fi fost cu noi? Dacă atunci ar fi vărsat mânia și ar fi zis, gata, tu ai cunoscut Evanghelie, eu am avut milă de tine, te-am adus la Evanghelie și totuși trăiești în păcatele astea, gata, terminat cu tine. Știți de ce suntem aici? Pentru că Dumnezeu este încet la mânie. Dar nu forța mâna lui Dumnezeu. Nu zice, gata, dacă e încet la mânie, niciodată nu pedepsește. Nu e așa? Al treilea lucru. Plin de bunătate și credincioșie. Exact ce am spus. El este bunătatea Lui, este până la ceruri, credincioșia Lui este atât de mare, El face să răsară soarele peste bun și răi, face să cadă ploaia peste bun și răi, peste drepți și nedrepți. Bunătatea Lui Dumnezeu ne ține pe pământul Lui. Gândiți-vă, pământul acesta este al Lui. Este casa Lui. El a clădit-o, El a întemeiat. Tu, dacă ai o casă, să ai o casă, nu? Ești plecat în străinătate, ai făcut o casă mare și n-are cine să stea în ea. Asta e cazul multor. Și zici, mă, hai că să fac milă de niște oameni amărâți, așa bun, și bag în casa mea, stați în casa mea, nu mai aveți grijă de ea. Și ăștia nu numai că n-au grijă de ea, ți-o distrug, își bat joc pe acolo. Și că tu vii să-i spui, dar păi ce faci aici? Ei încep să te înjure. Și încep să arunce cu ceva după tine. Cam așa suntem noi față de Dumnezeu. Noi suntem pe pământul lui Dumnezeu, înțelegeți? Să nu-i pământul nostru. Actele alea de proprietate sunt zero înaintea lui Dumnezeu. Al Domnului e pământul. Și o să-l împartă el în împărăția de 1000 de ani, cui va vrea el. Deocamdată omul crede că stăpânește, nu stăpânește absolut nimic. Este pământul lui Dumnezeu, este casa pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor să o locuiască. Ce fac oamenii? Locuiesc, beneficiază de tot ceea ce dă pământul ăsta și ce dau înapoi? Batjocură la adresa lui Dumnezeu. Înjurături, hule. Asta este ceea ce fac oamenii. Și totuși Dumnezeu are răbdare, plin de bunătate și de credincioșie. Spunea Apostolul Petru, în vremea din urmă se vor ridica batjocoritori plini de batjocuri care vor zice, unde e făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate rămân la fel cum au fost de la zidirea lumii. De când zice el că vine și judecă și iată, toate sunt la fel, de la facerea lumii zi și noapte, este cald și frig, este ploaie și este vânt, întotdeauna au fost așa, nu s-a întâmplat nimic. Și spune acolo, nadin se fac că nu știu că pământul acesta a pierit printr-un potop și că pământul și lumea asta sunt ținute pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare și vrea ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Niciunul să nu piară. Dar faptul că Dumnezeu are îndelungă răbdare nu înseamnă că ea nu se va sfârși. Plin de bunătate și de credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Dumnezeu este dragoste, așa s-a definit El pe sine. Noi spunem, ne-a dat pământul, am zis, e ca și cum ai dat mai mult decât ai dat o casă, ca și cum ai dat toată averea ta unora care nu ți-au plătit nimic. Ce-am dat noi lui Dumnezeu? Și o dai toată, casa, cu averea, cu pământul, cu tot, luați, trăiți. Dar nu-i doar atât. Dumnezeu nu ne-a dat doar pământul ăsta și posesiunile ca noi să respirăm aerul lui, să bem apa lui, să ne hrănim cu ceea ce dă pământul ăsta, să ne încălzim cu soarele lui, toate sale lui, nu sale noastre. Și dacă El vrea să le schimbe, dintr-o dată omul gustă mânia lui Dumnezeu. Dar nu-i doar atât. Dragostea lui Dumnezeu e mult mai mare decât atât. Dumnezeu în dragostea Lui a spus Domnul Iisus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe singurul Lui Fiu. Să-ți dai și Fiul, dar L-ai dat prea mult. Eu cred că îngerii au rămas muți de uimire. Ce face Mântuitorul? Ce face Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce a venit pe pământ? Ca să-și dea viața? Pentru cine? Nu pentru oameni neprihăniți? Nu pentru oameni curați, ci pentru dușmanii lui Dumnezeu. Oamenii ăștia să se răzvrătească împotriva ta și tu să iei pe copilul tău, pe unicul tău copil. Noi suntem oameni și Dumnezeu a îngăduit să vedem în făptura lui Avram cum Avram a trebuit la un moment dat să-și ia copilul să-l pună jertfă. Și cât de greu i-a fost. Dar Dumnezeu chiar a adus pe fiul lui jertfă pentru noi. Cât de mare e dragostea asta, dragii mei. Dumnezeu și-a arătat dragostea, nu mai trebuie nicio dovadă. Faptul că El ne-a dat tot ce avem este ceva, dar mult mai mult decât atât Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Și pentru lucrul acesta oamenii sunt responsabili. Suntem responsabili de zilele noastre, dar suntem responsabili de jertfa Domnului Iisus. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge, ne constrânge, ne adună. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui. Aceasta e Evanghelia. Și dacă numai atât ai înțelege, este de ajuns. Să înțelegi, Dumnezeu nu te roagă, nu te cheamă doar așa. Dumnezeu a făcut El însuși, a luat inițiativa. El a luat pe Fiul Său și L-a lăsat pe pământul acesta să fie batjocorit, scuipat, ocărât, ca să arate omului ce face omul prin păcat. Noi asta facem. Noi lovim în fața lui Dumnezeu. Noi scuipăm în fața Lui. Iar Dumnezeu L-a lăsat pe Fiul Lui să moară pe cruce. Spunea Domnul lui Pilat, crezi tu, Pilat, că ai putere asupra mea? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ai fost dat de sus. Crezi tu, Petre, că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi dea mai mult de 12 legiuni de îngeri? Crezi că am aș avea nevoie de sabia ta? Crezi că n-aș putea să spun eu un singur cuvânt și oamenii ăștia să cadă cu fața la pământ? Chiar El a spus, eu sunt, și au căzut cu fața la pământ cei care veniseră să-L prindă. Nu, dar eu îmi dau viața, nu înțelegi? Asta-i dragoste. Asta e dragoste adevărată. Degeaba spun eu că iubesc pe frați. Cine iubește pe frați își dă viața pentru frați în fiecare zi. Și Domnul Iisus nu a declarat, n-a făcut declarație, n-a fost ipocrit cum sunt mulți astăzi. El a fost cu adevărat real. El a spus că nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și El chiar și-a dat viața pentru ei și pentru noi. Lucrul ăsta s-a întâmplat, dragii mei. Ăsta e lucrul cel mai important din istorie. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său în lume. Domnul Iisus și-a dat viața. Cuvântul acesta s-a împlinit. Dumnezeu și-a ținut dragostea. Nu-i doar un Dumnezeu Sfânt, e un Dumnezeu plin de dragoste. Când se va sfârși pământul ăsta și istoria, ceea ce va rămâne din toată istoria este că aici, în locul acesta, înaintea întregului univers, Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru o rasă căzută, pentru niște oameni ticăloși, pentru niște vrăjmașe lui Dumnezeu. Nu era niciun om care să fi meritat asta. Niciun. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Și dacă dragostea lui Dumnezeu tu o ignori, vine mai departe cuvântul și spune, Dumnezeu nu îl spune celui vinovat că este nevinovat, ci pedepsește păcatul. Și continuă aici textul, el își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Cine iartă? Numai Dumnezeu. Și ei știau foarte bine, când a venit Domnul Iisus pe pământ, erau atât de mulți acolo încât n-aveau loc, au desfăcut acoperișul, au coborât pe un paralizat și Domnul Iisus îi spune, Fiule, păcatele sunt iertate. Și ei toți au știut cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu. Da, numai El poate să ierte. Numai că Dumnezeu era în Domnul Iisus împăcând lumea cu sine. Dragii mei, este iertare. Domnul Iisus a spus, femeia aceea care a plâns înaintea Lui, i-a spus femeii, fiică, păcatele sunt iertate. Și i-a revoltat pe toți faptul că El spunea, eu te iert, păcatele tale sunt iertate. Asta îi revolta pe toți. Este iertare, Domnul Iisus iartă. Răzvrătirea fără de legea și păcatul. Ce am avut noi? Răzvrătire fără de lege, răzvrătire și păcat. Asta e viața omului când nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Chiar dacă el vine la adunare, chiar dacă el citește Scriptura, ascultă bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Domnul Dumnezeu însuși? Viața ta atâta timp cât n-ai ajuns la o iertare, la o legătură adevărată cu Dumnezeu, nu-i decât o răzvrătire. Împotriva cui te răzvrătești tu? Împotriva lui Dumnezeu și crezi că o să ieși învingător din asta? El iartă răzvrătirea, fără de legea și păcat. Care e condiția? Ce să fac să fiu iertat? Oamenii, dacă ar putea să iasă din nou, din iad, o clipă pe pământ, ei ar face orice ca să capete iertare, atât doar. Orice aș da, orice aș face să capete iertare. Nu trebuie să dai nimic, nu trebuie să faci nimic. Pune-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mi răzvrătirea, fără de legea și păcatul, pentru că eu am fost un răzvrătit. Chiar numindu-mă credincios. Eu am fost răzvrătit împotriva ta. Dragii mei, Domnul spune lucrurilor pe nume și noi le spunem. Viața ta fără Dumnezeu este o răzvrătire. Nu-i nimic mai puțin. Lasă fațada asta, Domnul Iisus și Domnul Iisus. Dacă tu nu trăiești ce e scris aici, dacă nu se vede neprihănire, dacă nu se vede sfințenie în viața ta, este doar răzvrătire. Și dacă vei continua răzvrătire într-o zi, Dumnezeu trage în zice, gata până aici. Dar ai ocazia, spune aici, Dumnezeu iartă fără de legea. Iartă răzvrătirea, iartă păcatul. Ce să faci? Doar să spui, Doamne, iartă-mă. De asta avem nevoie, de iertarea lui Dumnezeu. Asta e ceea ce predicăm. Este iertare, dragii mei. Și Domnul Dumnezeu a spus despre sine, eu sunt plin de bunătate, plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, îmi țin dragostea, iert. Dar noi ce trebuie să facem? Noi, tu vino. Fă pași, apropie-te de Dumnezeu. Fă pași spre Dumnezeu. Nu amâna lucrul ăsta. Nu spune, lasă că mă descurc eu. Nu. Stai înainte lui, spune, Doamne, ai milă de mine. Femeia aceea păcătoasă, când a venit la Domnul, avea o singură ocazie și s-a gândit. Era o casă de farisei și ea putea să fie ucisă cu pietre. Pentru că ea era, cum se vede din text, o prostituată. Și farisei știau foarte bine, chiar de fapt în Evanghelia după Ioan, dacă te uiți acolo, la un moment dat chiar i-au adus o astfel de femeie să o omoare cu pietre. Zice, uite, Moise lege spune că să o omor cu pietre. Ea și-a riscat viața, a zis, orice ar fi, chiar dacă mă scot afară și dau cu pietre mine, eu am o singură șansă. Iisus trece prin orașul meu, El este în casa aceea, eu mă duc acolo, ce vrei? Nu era vorba nici să asculte cuvânt, nici să vadă cum se desfășoară adunarea, ea știa un lucru, eu am nevoie de iertare. Pentru asta vin. S-a pus la picioarele lui și a plâns. Dacă doar atât faci în adunare de ajuns, dacă doar atât faci. Și ea a plecat de acolo, fiindcă păcatele sunt iertate. Dumnezeu încă dă iertare. Domnul Iisus încă iartă. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dar, și aici e un mare dar, mulți prezintă doar până aici pe Dumnezeu. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este plin de îndurare, Dumnezeu este cel la mânie, dar este un mare dar, este un dar cu litere mari, dar să nu crezi tu, omule, că te va socoti nevinovat dacă tu ești vinovat. Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Nu așa. Nu șterge, nu dă cu buretele așa oricum. Trebuie să-ți mărturisești păcatele. David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele înăuntru meu, căci mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Tu trebuie să-ți mărturisești, să nu crezi că scapi așa oricum. Nu te socotește Dumnezeu nevinovat când tu ești vinovat. El nu este nedrept. Nu este ca un judecător din ăsta, din lumea noastră, care zice, uite, ăștia sunt așa mai, lasă că le acoperim și să se ducă. Nu! Tu trebuie să vii, să recunoști, să mărturisești tot, să scoți tot la lumină. Să te pui pe tine la lumină. Uneori e bine să o faci și de față cu un frate sau doi. Să spui, unii au spus în fața adunării, spune cine ești. E greu să vii să spui, Doamne, ai milă de mine, eu sunt păcătos, eu am făcut asta și asta și asta. Eu am nevoie de pocăință. Asta așteaptă Domnul. Să nu crezi că te socotește nevinovat în mod absolut, numai pentru faptul că vii la o adunare. Nu, nu. Trebuie să fie o mărturisire. Trebuie să fie o scoatere la lumină a tot ceea ce e în viața ta. Și repet, fie că ești un om care niciodată n-ai făcut legământ cu Domnul, fie că ai făcut legământ și n-ai trăit, sau ai trăit doar la început. Și noi am fost așa. Tu trebuie să vii să recunoști. Dumnezeu nu trece cu vedere. Tu trebuie să recunoști, trebuie să fie o recunoaștere. Pentru că dacă nu e o recunoaștere, dacă nu e o mărturisire, nu e nicio îndreptare. De ce ar trebui Dumnezeu să ne ceară socoteală, să le spunem lucrurile astea? Ce nu le știe El? Bineînțeles că le știe. Dar de ce le scoate? Ca noi să nu le mai facem, să fie o îndreptare. Până nu le scoți la lumină, nu va fi îndreptare în viață. Și vei continua să le faci. Și la sfârșit spune, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor. Și unii au înțeles de aici, părinții au păcătuit și copiii trag. Știți, și în lumea noastră, nu spune, zice, trag copiii în urma lui. Și erau unii și pe vremea lui Ezechiel, pe vremea lui Ieremia, și spuneau lui Dumnezeu, zice, părinții au păcătuit, că ei erau idolatri, nu? Generații întregi idolatre, și ajunsese momentul când Dumnezeu era gata să judece Ierusalimul. Și Domnul spune așa, pentru ce spuneți voi zicătoare aceasta în țara lui Israel? Era o zicătoare deja. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. De ce ziceți așa? Părinții au păcătuit și noi tragem de la ei. Era adevărat că părinții lor păcătuiseră? Da. Câte generații au fost idolatri? Cred că 10. De la David până la Ezechiel, 400 de ani, 10 de generații. Este adevărat cu privire la neamul ăsta? Cum au trăit părinții noștri? La fel, în idolatrie, în păcat. Și Domnul spune, de ce ziceți asta voi? De ce ziceți așa? Nu este așa. N-ați înțeles. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea asta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Tu dai socoteală pentru viața ta, nu pentru păcatele tatălui tău. A, că noi moștenim un fel de șer de viețuire de la părinții noștri? Da. Că dacă tata a fost lacom de avere, foarte probabil și fiul o să fie. Dacă el a fost zgârcit și copilul o să fie. Dacă a fost idolatru și copilul. Dacă i-a plăcut să alege unde nu trebuia și copilul va alege acolo. Dar nu despre asta e vorba. Aici spune Domnul, fiecare dă socoteală pentru viața lui. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi asupra lui. Fiecare pentru el. Fiecare pentru el. Dar dacă cel rău, adică noi, se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, ei se vor uita. Tot. Aici e marele har. Dumnezeu iartă tot. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului? Credeți că eu vreau asta? Credeți voi că eu sunt un Dumnezeu plin de mânie care vreau să vă secer? Nu! Măcar că judecata era la porțile lor. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască. Asta e ceea ce dorește Dumnezeu. Întoarce-te de la căile tale și trăiește. Și asta le spunea când judecata era la porți. Întoarceți-vă! Păi vin babilonienii, dar întoarceți-vă că veți scăpa! Și cine nu s-a întors, dragii mei? Judecata a venit peste ei. Exact asta e vremea noastră. Cei care se întorc, ei vor trăi, vor pleca împreună cu Domnul. Și după aceea, judecata lui Dumnezeu care stă la porți, peste pământul ăsta corupt, peste lumea asta care zace în cel rău, Dumnezeu va exercita judecata lui. În mod perfect, timp de 7 ani, în 3 șiruri de judecăți. Nu, nu vom da socoteală pentru păcatele părinților noștri. Domnul Iisus era un orb din naștere și ucenicii ce l-au întrebat? Zice, omul ăsta a păcătuit sau părinții lui de s-a născut orb? Și Domnul spune, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa să se arate slava mea. Dacă tu ești aici, este ca să se arate slava lui Dumnezeu. Să se arate lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, este un îndemn al lui Dumnezeu. Pentru fiecare om, este o chemare a lui Dumnezeu. Ca omul să vină să se împace cu el. Și să trăiască în neprihănirea aceasta. Până la capăt. În neprihănirea pe care Dumnezeu i-o dă prin credință, el trebuie să trăiască așa. Ca să fie scăpare pentru el. Este un îndemn. Și aici, când îi se arată Dumnezeu așa lui Moise, spune care a fost reacția lui. Și asta trebuie să fie reacția noastră. Când Dumnezeu spune despre sine lucrurile astea, spune, îndată, pe loc, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. S-a pus cu fața la pământ și a spus, Doamne, ce mare ești Tu! Ce mare ești Tu! Tu ierți! Și a mai știut un lucru. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este într-adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne stăpânirea Ta. Ai vrea să fie rugăciunea Ta asta? Spune așa, iartă-ne păcatele și fără de legile noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Când afli cine e Dumnezeu, asta e reacția normală. Să spui, Doamne, iartă-ne fără de legile, păcatele, răzvrătire și ia-ne în stăpânirea Ta. Noi vrem să fim în Tine. Noi vrem ca Tu să fii mijlocul nostru. Dacă Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, pentru că oameni de aici au făcut așa, au cerut iertare lui Dumnezeu și au cerut să fie luați în stăpânirea Lui. Și îndemnul și chemarea este pentru fiecare de aici. Doamne, iartă-ne fără de lege, iartă-ne răzvrătire, iartă-ne păcatul, ia-ne stăpânirea Ta. Vrem să trăim cu Tine, vrem să fim ai Tăi, vrem să fim împreună cu Tine. Dragii mei, este o scăpare de judecata iminentă a lui Dumnezeu. Nu știu dacă eu voi mai fi aici să vă pot povesti. Dacă vine Domnul la răpire, unii vor rămâne și unii vor pleca. Biserica va fi luată acasă. Toți cei care L-au iubit, spune acolo, cei ce vor fi iubit venirea Lui. Nu doar să vorbești de asta, să o iubești. Oamenii ăștia vor pleca. Dar cei care nu s-au pocăit vor trăi judecata lui Dumnezeu. Și unii își vor aduce aminte. Puteam să mă împac cu Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este la porți. Este iminentă. Venirea Domnului este înainte de asta. Tu împacă-te cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Oricine ai fi, oricum te-ai numi, cât de creștin, eu nu-i cunosc pe toți. Cu toții noi avem nevoie să spunem rugăciunea asta, Doamne, iartă-ne fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și ia-ne în stăpânirea Ta, Doamne, vrem să mergem în mijlocul nostru. Dragii mei, este istoria unui popor care până la urmă Dumnezeu l-a dus în țara promisă. Și au mers o generație și încă una după ei. Și poate să fie istoria noastră. Dumnezeu poate să fie stăpânul nostru, să fie prezent în mijlocul nostru. Asta e ceea ce ne dorim. Asta înseamnă trezire. Când omul se trezește, înseamnă că îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu al Tău, vreau să mă iei stăpânire. Dumnezeu să vă ajute pe fiecare în scopul ăsta și să ne ajute să fim cu toții atunci când El va veni. Amin.